Rápidamente, porque son xa 43 os minutos que pasan das 11 da mañá, damos a benvida a estes micrófonos a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, bo día, Susi.
Xa, bueno, non te damos tempo case a que fagas introdución, porque imos falar hoxe das novas tecnoloxías e de algo que parece que nos está a acompañar dende toda a vida, pero que realmente chegou ás nosas vidas non hai tanto.
Sí, hai moi pouquiño, pero como ti dixetes, se falamos de novas tecnoloxías, a verdade é que o tempo hai a fume de carozo, todo acontece moi moi axiña, cada aspecto das tecnoloxías que triunfa, que se implanta, xa parece que non podemos vivir sen el. Hoxe imos falar, pois non sei se dicir a empresa máis importante do mundo, pero para, dende logo, para millóns de persoas no planeta, para moitos millóns, moitos traballadores, os creadores da ferramenta de traballo e de información máis importante do mundo, Arestora, que nacía hai 15 anos. Falamos, por suposto, de Google, desta empresa estadounidense que naceu a partir da creación dun motor de búsqueda. Isto explicado así rápido, axiña e mal, pois simplemente a ferramenta que usamos cando navegamos por internet para obter os resultados daquelas cousas que buscamos, ou basicamente como o portal que nos permite navegar pola rede, acceder a información que detrás da que andamos, é que nacía a iso 15 anos, concretamente este venres, si digo ben, o venres 27, cumpriránse 15 anos do comezo, da posta en marcha, en funcionamento do motor de búsqueda Google. O ano 1998 é o que temos que pensar, un ano no que internet xa era unha realidade, avanzaba devagar, mas ia avanzando a súa implantación nos fogares de todo o mundo, ou polo menos do mundo máis económicamente desenvolvido, naceu nun escenario de competencia, de popularización, do uso de internet, e 15 anos abondáronlle para, como dicía, converterse se cadra na empresa fornecedora de información máis importante do mundo, dende logo o xigante máis poderoso cando nos referimos a todo ese universo que é internet.
Manuel, a verdade é que custa, non, lembrar cando 15 anos atrás non sabíamos que era prácticamente internet, non existía Google, e imagino que a xente que ten menos de 20 anos, para eles era impensable ese mundo.
Sí, a verdade é que eu imagino unha persoa nova, un adolescente, que se sea incapaz de concibir que cando accede a rede e vai facer unha búsqueda, non a faga dende a web de Google, dende ese motor de búsqueda. Eu, que xa peino alguna que outra cana, ou deixei de peinalas por ausencia de material sobre o que paisano peine, a verdade é que podo falar de que si lembro eses tempos pretéritos, os tempos anteriores a Google. En uns tempos nos que as búsquedas en internet facíanse a través de outros motores diferentes. A min acórdanme empresas como Altavista ou Yahoo, que é unha que segue a funcionar hoxe en día. Coido que Netscape tamén tiña o seu propio motor de búsqueda en internet. Que quero dicir con isto? Quero dicir que a diferenza do que acontece hoxe na maior parte dos ordenadores, que teñen colocada como páxina de inicio no seu navegador de internet, isto é, no programa que arrincan para conectarse á rede, cando accedemos á primeira páxina web que nos aparece, nun altísima porcentaxe, a páxina web de Google é a que case todo o mundo ten para arrincar a súa navegación pola rede. Hai, pois, 16 anos, 17, non era así, ni moito menos. Había iso, outros buscadores os que se acudían, nomeadamente Yahoo era o máis poderoso. Se hoxe, 15 anos despois, dese 27 de setembro do ano 1998, buscamos unha estatística deste mesmo ano, saltamos até 2013 e miramos cales son os buscadores máis usados nos ordenadores persoais, os motores de búsqueda que máis se usan, Segundo as estatísticas da web Net Market Share, que é unha web que fai investigacións, estudos de mercado sobre o uso das tecnologías de Internet, o motor de búsqueda Google utilizas a nivel global, en todo o mundo, é o fornecedor de información para o 83% das persoas que usan Internet. Iso quere dicir que máis de 8 de cada 10 persoas, cando fan unha búsqueda en Internet, fan a búsqueda a través de Google. Yahoo, que en tempos era o gigante nesta materia, agora apenas chega ao 8%. Despois, a que foi a aposta de Microsoft, da grande empresa informática, para crear o seu propio motor de búsqueda, que lle fixera un pouco a competencia a Google, para que Google non se fixera dona absoluta de todo o mundo das tecnologías da información, que presentaba aí uns pouquiños anos e que se chama Bing, apenas se chegou a facer co 5% da cota de mercado. Iso que falamos dunha empresa tan poderosa como a de Bill Gates. Entón, insisto, nese dato, máis de 8 de cada 10 persoas que acceden a Internet e van buscar unha información, a búsqueda a través de Google. Tendo en conta como funcionamos hoxe, que todo o facemos a través da rede, é sinxelo imaginar, porque estamos a falar dunha das empresas máis poderosas do mundo.
Manuel, non sei se tes a explicación, pero por que ese éxito contundente, esa preeminencia de Google?
A mecánica é un pouco complexa de explicar. Así que podemos contar que, para poñernos en situación, que Google nace, eso hai no que dicir, por obra e gracia, de dous xeños da informática e das matemáticas, dous estudantes da Universidade Estadounidense de Stanford, que se chaman Larry Page e Sergey Brin, este último de o no, seu nome xa o indica un pouco, de orixe rusa, e que nese mundo de mediados dos anos 90, cando un pouquiño a popularización de Internet está aínda en cueiros, eles analizan como funcionan os buscadores, os que nos referíamos antes, como Altavista ou Yahoo, e din, xa sabemos que a rede pois é como, bueno, esta é un exemplo moi manido, non? Pero é como un océano inmenso no que a información está por aí esparexida. E o que nos axudan os buscadores é a acotar, ata dar co dato que nos buscamos. Eles dicían que os cálculos matemáticos, as fórmulas que se empregaban para dar co información, que podían ser mellorados, que cando eles facían unha búsqueda, eles entendían que a búsqueda que lles devolvía o motor que empregaban non era a máis precisa posible. Así as cousas, o que fixeron eles foron matemáticas. Crearon un algoritmo, por suposto, que é propiedade de Google, que non comparten, porque é un pouco como o segredo da Coca-Cola, sí, diríamolo, non a fórmula segreda, que é o que lles permite indexar ou clasificar as páxinas web nunha orde tal que o que nos esteamos buscando, na maior parte dos casos, sexa o primeiro resultado que nos dá o buscador. Que a porcentaxe de acerto respecto á pregunta que nos formulamos sexa o máis alta posible. Isto é un pouco insolioso de contalo, pero poderíamos dicir que máis ou menos o que fai Google é catalogar todas as páxinas web que existen no mundo, ou todas as posibles, está constantemente as súas máquinas, os seus servidores, indexando todo o que hai en Internet, e fai unha procura de palabras. Esas procuras de palabras que fai, de calquera termo existente, as vai cruzando uns datos con outros, as palabras que máis se repiten en páxinas de máis calidade, en páxinas que son máis citadas por outras páxinas, o cal quere dicir que son fontes de información de máis confianza. Iso vai axudando a facer unha clasificación para que, se nos buscamos a palabra redondela, por exemplo, queremos información de redondela, todas as mencións que haxan a redondela no vastísimo mundo que a rede, sexa o buscador capaz de ordenalas de tal xeito que o primeiro resultado deses millóns de resultados que nos entrega calquera búsqueda en Google sexa o máis relevante de todos. Ben, iso conséguese, insisto, por un algoritmo que eles crearon, que foron perfeccionando co tempo, e que se foi demostrando, ou así o entenderon os usuarios de Internet, que era superior ao resultado que ofrecían outras páxinas, o mellor Isto é un exemplo feito así de calquera maneira, non? Pero podemos pensar que o mellor algún, pues, no ano 96 buscaba en Yahoo o que era Redondela, o mellor vai ti saber, pues ya aparecía como un dos primeiros resultados porque pues que fora unha figura redonda ou un círculo, sabe Dios, un instrumento tradicional dun país andino, eu que sei, calquera cousa. En troques, cando empezaban a usar Google, vían que o primeiro resultado que otorgaba era que é unha fermosa, por suposto, localidade do Concello de Pontevedra, que conta cunha veciñanza excelente, cunha radio veciñal municipal aínda mellor. Pois, explicado así desta maneira tan peregrina, podemos dicir que ese é o segredo do éxito de Google.
E non hai trampa, quero dicir, non hai aí unha certa manipulación para que, por exemplo, cando poñamos, pois imagina, Redondela poida sair unha empresa privada.
Hai publicidade, iso sí que o hai, publicidade. En certa maneira, esa trampa da que ti falas podería existir ou existe, pero é un traballo recoñecido, unha destas novas profesións que nacen ao abeiro da rede. Existe, por unha banda, a publicidade. Vemos que dende hai uns anos Google conserva a grandes rasgos o mesmo aspecto minimalista, que foi outro dos éxitos, dos motivos do seu éxito, non? Un entra en Google, na web de Google, nese motor de búsqueda, e pouco menos que topa unha pantalla branca co logo da empresa e unha barra onde pode teclear, escribir que é aquilo que anda a procurar. E dous botóns, un que é o da búsqueda avanzada para ver os resultados que lle van dar, e outro que é o de síntoma afortunado ou vou ter sorte, non? Que é un pouco xogala, confiar en Google a que, sen necesidade de mirar unha lista de resultados, se nos lle damos ese botón, xa nos leva directamente o primeiro resultado, o que vai ser o resultado bo, que nos vai dar a resposta que nos buscamos. Ben, o que facemos é, en troques diso, que, por certo, falle perder diñeiro a Google, porque o que ia dicir é que cando facemos unha búsqueda estándar, vemos que dun tempo a esta parte aparecen uns enlaces en primeiro lugar que son enlaces patrocinados. Hai que dicir que eso xa ven recoñecido así. Hai empresas que pagan para que os seus enlaces aparezan de maneira destacada, noutra cor, aínda que xa se advirte que é publicidade, para que se nos buscamos, pois, dentista en Redondela, pois, o dentista que lle paga un diñeiro a Google para que o seu resultado sexa o primeiro, pois apareza aí máis destacado que os demais, non? E non porque sexa ese cadro máis recomendado ou que máis veces aparece citado. Ben, existe esa publicidade. Se nos buscáramos coa opción de vou ter sorte ou síntoma afortunado, xa nos levaría directamente unha páxina, co cal Google aí perde diñeiro, porque non aparecen eses anuncios na pantalla. Calculase que perde máis de 100 millóns de dólares o ano por culpa de todos os usuarios que deciden empregar ese botón de vou ter sorte. Pero, volvendo á cuestión que me formulabas, trampas non hai, pero, ou un pouco, porque hai unha destas novas profesións que se chama consultor SEO. SEO é o acrónimo en inglés de Search Engine Optimization, que ven dicir optimización dos motores de búsqueda. Hai empresas, como ti sinalabas, que queren aparecer nos primeiros resultados. Que o que fan? Contratan profesionais que saben das estrategias que compre facer para que a túa indexación, a catalogación da túa empresa mellore nos resultados de Google. E que se chama Redondela, por exemplo, pois poida chegar a competir, pois se cadra coa que sería, penso que debe ser o primeiro resultado, que sexa a web do propio Concello de Redondela, unha web de información sobre a vila. Se nos temos unha empresa que se chama Redondela, usamos as técnicas legais para promocionar a páxina da nosa empresa, podemos conseguir que se poña por diante de outros resultados. É un mundo, Google por iso é unha das empresas máis ricas que máis beneficios xeran, que move millóns e millóns e millóns en publicidade grazas a que a maior publicidade do mundo que podes ter hoxendía, como ti xa apuntabas, pois non é por o anuncio despois das campanadas da Noitevella, senón que a túa empresa sexa o primeiro resultado en Google no no sector de búsqueda.
Pues a verdade, Google, que en 15 anos pues logrou acadar esa preeminencia, está a ser imbatible. Duvidamos moito que haxa outra empresa que se poña por diante nisto dos buscadores.
Moi difícil. Aparte, agora mesmo, o buscador foi o que fixo que nacese todo, pero agora mesmo Google é un imperio informático que ofrece unha manchea de servizos. Por dar outro dato, 70% dos teléfonos móviles que se utilizan no mundo xa levan un sistema operativo que se chama Android, dos teléfonos inteligentes, estes de nova xeración, é un sistema desenvolvido por Google. Agora van presentar estas Google Glass. Hai un montón de aplicacións que usamos no día a día que levan a marca desta empresa. Aquí ainda por riba diz que é a empresa número un do mundo para xente que quere traballar, a empresa favorita, onde mellor se traballa, onde mellores son as condicións, mellor se paga, é máis agradable o ambiente de traballo en Google. É posible que Google compre o planeta Terra e goberne os designios do mundo dentro de outros 15 anos. Eu non o desbotaría.
Pois estaremos pendentes e falaremos disso no futuro. Manuel, con que nos despedimos?
Pois marchamos cunha canción que fala de Google, porque Google, este é outro triunfo máis que dá exemplo da súa victoria. Google é un verbo, xa, googlear algo é un verbo. Ese é o impacto cultural que tivo esta empresa. Hai dicionarios do inglés que xa recollen esa entrada. Google to Google, que é buscar información de alguén. Non ha de tardar o castelán, seguramente, que xa adoptou palabras como tweet e demais en incluílo no dicionario oficial da RAE. Ben, pois imos escoitar unha canción dun dúo de música un pouco cómica, cunhas letras simpáticas, que se chama Garfunkel and Oates, e que cantan a canción Google, na que falan precisamente dunha relación de parella que consiste en que un busca información do outro antes de comezar a sair na rede, que é algo que fai case todo o mundo hoxendía.
Pois certo, certo, quedámonos con esta canción. Un saúdo, Manuel.
Un saúdo, ata semana que ven.
String theory is easy to understand. The grass isn't green and the sun isn't bright. Healthcare will be resolved overnight. The world isn't round and the Buddha's not Zen. And we both have really good taste in men. There really is a black forest land where everyone gets all their ham. And I swear, I fucking swear, I didn't Google you. Okay, I did, I admit, it was so easy to do. 7,008 results and I know everything about you. You're not a sex offender, but you failed home back in 1997. It really isn't that weird. Come on, we're all adults here. Everybody Googles each other. Everybody does their Facebook research. It's how we get to know one another to make sure that we don't get raped. I don't have any mental disorder, and I don't spend my weekends watching Law and Order. It takes forever to get in my pants. This old-fashioned girl likes romance. I am not fearful of being alone, and Zach Morris had a really small phone. Ring, 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 ring. Cell phones in the 80s. And I swear, shit fucking swear, I didn't Google you. Okay, I did, I admit it, and I know that you Googled me too. How else would you have known that my dog contracted herpes? Sing it again, cause this melody feels really good to sing. Stop pretending it's taboo like masturbation in the 50s. Everybody Googles each other. Everybody does their Facebook research. It's how we get to know one another to make sure that you're not in porn. I do not mean to be jealous already, but who is that girl in those pictures? She's pretty. I think you may have dated her, or maybe she's your lesbian friend. I see that you got really drunk on your birthday. Was it sadness related, or were you just thirsty? I do not mean to make judgments now, but if we date, some things will have to change. Everybody Googles each other. Everybody does their Facebook research. It's how we get to know one another to make sure that you don't have cats.